Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. 17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, bogam.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođete.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideja.
Tako i miško polazim. Ajde narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravcate sise.
Pitni.
Znakovi.
Uz najlepše želje za ovu 2021. godinu otpočinjemo novo izdanje Znakova. Sve najbolje u ovoj godini želi vam Sava Ristović. Kao i obično, već 15 godina, Novu godinu i Božić u Znakovima obeležavamo muzičkim izdanjem. To jest, dajemo prednost muzici koju slušamo tokom godine, a koja i pored bitnosti ostaje u drugom planu. Ta specifična muzika Znakova građena je dve decenije, i to zahvaljujući kreativnoj energiji muzičkih urednika Katarine Lazarević, Marije Vitas, Ivane Đorđević i Predraga Vasića, koji su stvorili svojevrsni zvučni dijalog s temama i razgovorima, a čime je stvoren i prepoznatljivi zvuk Znakova. Uvek u ovom tipu emisije biramo neku temu koja će povezivati izabranu muziku. I nekako, shodno upravo završenoj godini, neka to bude sreća i radost. Upravo to se na svoj način svo vreme borilo s pandemijom i ukazivalo da život ne može tek tako da nestane, i u bukvalnom i u prenosnom smislu. A i pored nimalo optimističkih najava za ovu 2021. mislim da su nam upravo ta radost i optimizam potrebni kako bismo savladali te buduće izazove. Dakle, preporuka je da emisiju snimite i pustite uvek kada vam raspoloženje pređe u minus. Sigurno će pomoći jer će biti prepuna radosti i životne energije. Pa da krenemo, i to od muzike onih koji su i pored stradanja svoj nepokoreni duh iskazali i na taj način. Srednjoevropski Jevreji su ostavili značajno muzičko nasljeđe, klezmer muziku, ponekad setnu i tužnu izrazu, a ponekad veselu i radosnu, naročito za Hanuku, The Klezmetics.
Shaking my hand, my candles are burning all over this land to light the dark road for the man passing by. It's Hanukkah, Hanukkah time. It's Hanukkah, Hanukkah, kissing my cheek. The light in my window, it burns for a week. I'll open my present and take a little peek. It's Hanukkah, Hanukkah time. It's Hanukkah, Hanukkah, makes me feel glad. This spot's for mother and this spot's for dad. For sister and brother, nice ribbons I'll tie. It's Hanukkah, Hanukkah time. It's Hanukkah, Hanukkah, hugging me tight. It's Hanukkah day and it's Hanukkah night. If you got no money, well, that's all right. It's Hanukkah, Hanukkah time.
Thank you.
It's Hanukkah, Hanukkah, kiss me some more. We'll sing and go dancing around on the floor. Your kiss is nicer than cakes from the store. It's Hanukkah, Hanukkah time. It's Hanukkah, Hanukkah, brushing my hair. Let's dance a big hora and jump in the air. You look prettier to me every year at Hanukkah, Hanukkah time. It's Hanukkah, Hanukkah, hugging me tight. It's Hanukkah day and it's Hanukkah night. If you got no money, well, that's all right. It's Hanukkah, Hanukkah time.
Posebnost klezmer muzike proizilazi iz utice ritmova i melodike naroda među kojima su živeli. The Klezmer Conservatory Band i Tumbala Laika.
Next, a Russian Yiddish folk song. Very popular, very well known. Tumbala Laika is the name of this tune. Tumbala Laika means play balalaika, spiel balalaika. The same thing, play balalaika. Freloch soll sein. Let's be happy. If you know it, please, Zaita Zagit, sing with me, and we'll teach it to those who don't know it.
Tumbala, 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 laike. Tumbala, 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 laike. Tumbala, laike, spielbala, laike. Ja, tumbala, laike. Ja, prelach soll sein.
Hosea Shein. In the first verse, we find a buche, a boy, and he's standing on the street, and he's watching all the girls go by. And he's trying to decide which of the beautiful young girls will be his own true love.
Oy steht da bucher und tracht, tracht und tracht da ganze Nacht, wem ins zu nehmen. Tumbala, 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 laike. Tumbala, 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 laike. Tumbala, laike, spielball, laike. Ja, tumbala, laike, freilich soll sein.
The bucher picks out one special mädel, and he asks that girl. He says, I have a riddle for you. Mädel, what can grow without the rain? And what can burn forever and never stop burning? And finally, Mädel, what can cry and yet shed no tears? Do you know? Mädel, do you know? He said, Mädel, Mädel,
ich will bei dir fragen. Was kann wachsen, wachsen ohne Regen? Was kann brennen und nicht aufhören? Und was kann weinen, weinen und trären? Tumbala, 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 laike. Tumbala, 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 laike. Tumbala, laike, spielbala, laike. Ja, tumbala, laike, ja, freilich soll sein.
You foolish boy, she says. I know the answers to the riddle. What can grow without the rain? She tells him, a stein, a stone. There are many interpretations of what that means. I went to a great Yiddish scholar, Ruth Rubin. I said, Ms. Rubin, what does this mean? How can a stone grow with or without the rain? What does this mean? And she looked at me and she said, what? You looking for logic? A stone can grow without the rain. What can burn forever and never stop burning? She says that's Liebe, love. And what can cry without shedding tears? Ay, Buche, have you never had a broken heart? It's a heart, a heart. She said, Narische Buche, nu was darfst du fragen? A stein can wachsen, wachsen on a reden. Liebe can brennen, und nicht aufhören. Und a heart can weinen, weinen und tränen.
Da čujemo tu veselost i grupe Klezmerfobija.
Mein Siegel ist a Segit, wenn ich nehm das bleib ich zufrieden. Schwarze mit schöne Wunses, weil ich wie mein geliebstes Toches.
Yeah.
Ta doza optimizma primetna je u fuziji s novim muzičkim izrazima.
Like the Amsterdam Klezma band in a Bukovina club style.
Iako od drugčijih osnova, sudbina Roma je skoro jednako teška kao i jevrejska, ali i oni u svojoj muzici gaje jednako i tugu i radost prema životu. Barcelona Gypsy Balkan Orkestra. Grupa slovačkih i belgijskih muzičara svoj bend su nazvali Mekijek, što na romskom znači jedan više. To govori i o inspiraciji.
Sad me odoj do čižma,
šargo čižma,
šargo čižma, me male cina. Odoj mange tu me za kilo.
Naravno da su i drugi narodi na svoj način veseli. Italijanski bend Fiji di Madre i Gnjota za sebe kažu da su gomila koja svira agresivnu mešavinu muzike Balkana, đavolske polke, klezmera, svinga i tarantele. A to zvuči ovako.
Okay, I'm ready.
Non conti proprio un bel nulla. Sei come un arbitro nel catch. Vola sul palco l'uomo tigre, occhio di bue, ti scruta il collo da lui, è una cravatta su di te, con quella tuta attillata, facevi il tuo gran varietà, dentro una stanza affrettata. Gigi per soffrire di più. Scende dal tetto Antonio Doc, la stampa è qui tutta per lui. Taccuini privi di coscienza, l'inchiostro va, sculaccia la realtà. Ora sorridi.
Naravno da ovo nije međunarodno takmičenje u izražavanju radosti kroz muziku, već jedan mogući izbor muzike koju emitujemo u znakovima. a koji će kod vas izazvati, poštovani slušalci, pozitivno raspoloženje u ovim tmurnim vremenima, čak i za praznike. U tom smislu, idemo do Francuske.
Les gamines font la combine, on sur les chines une hermine, un hameçon pour les cassons, un beau mec ton compte du pognon, ces petites miss aphrodites font les rites pour que palpite, porte artiche et de la chiche, des amiches qui les aguichent, les musettes, ça c'est chouette, quand vient le temps des petites amourettes, on se fricote, on se décote, moi l'amour, y'a ce qui me botte, moi je suis fauche, j'ai rien dans le poche, mais pas gauche pour la débouche, à la tringle, je tire mon épingle, ma carlingue,
u ovom specijalnom muzičkom prazničnom izdanju znakova predstavlja grupa Bandista.
Beklese de bizleri Onlar yemek için yürümelik iz ve Elde geldik varlığımız özgürlük Cesaret ve inançla savunmalıyız Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Kalplerimizle, kardeşlerimizle Tüm dünyada büyüyor direniş Haydi barikata, haydi barikata Ekmek, adalet ve özgürlük için Haydi barikata
barricata e me canta le pelle sulle tice. Rimis, lecim dünyada büyüyor direniş. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için. Haydi barrikata, haydi barrikata, ekmek, adalet ve özgürlük için.
Danski band The Sexican inspiraciju nalazi u muzici marijačija, romskih i balkanskih ritmova, jednostavnije, kako to sami kažu, od kubanskog folka do mađarske polke. Amerika je zemlja velikih izbora i izraza. Vagabund opera je grupa koja je svoju inspiraciju našla u evropskom kabareu, američkoj muzici 30-ih, balkanskom trbušnom plesu, neoklasičnoj operi i srednjoevropskom jidiš teatru.
Viva la quince brigada, rumba la rumba la rumba la, viva la quince brigada, rumba la rumba la rumba. Esa es la cubierta gloria, ay Manuela. Rumbala, 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 luciamo scontro lo sforo, rumbala, 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 mercenaros y fascista, Emanuela, Emanuela, mercenaros y fascista, Emanuela, Emanuela. Solo es nostro desio, rumbala, 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 solo es nostro desio, rumbala, 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 acabar con el fascismo, ay Manuela, ay Manuela, acabar con el fascismo, ay Manuela, ay Manuela. Ya salimos de España, rumba la rumba la rumba, ya salimos de España, rumba la rumba, por luchar a nuestros frentes, ay Manuela, ay. gloria, ay Manuela, ay Manuela.
Ako ste mislili da ste pogrešili u etničkom lociranju muzike, šta ćete tek onda reći posle kalifornijskog benda Fishtank Ensemble? Ponekad je pozitivna energija pojedinca dovoljna da oboji izraz celog benda. Takav je slučaj sa Eugenom Hucom i njegovom grupom Gogol Bordello.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time. I know you
since you were a 20. I was 20 and thought that some years from now a purple little, little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, from Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Паспарту. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка вошла от звукового. You start wearing purple. Why don't you start wearing purple? Start wearing purple for me now.
Ponekad je dovoljno da čujete pesmu vaše mladosti i da sve loše momentalno zaboravite.
Americano,
Bio ovo izbor za ovo specijalno muzičko izdanje Znakova, kojim obeležavamo početak ove godine u nadi da će biti bolja i srećnija. Ovim izborom muzike smo želeli samo jedno, da izazovemo pozitivna osjećanja, jer to muzika može, i na taj način da ublažimo ozbiljnost bilje. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želim vam srećne i prošle i predsveće praznike. Oproštamo se za danas još jednom pesmom koja pokazuje koliko je ovo naše podnevlje muzički bogato. Holandska teatorsko-kabaretska grupa Ashton Brothers izvodi jednu pesmu uz instrumentalnu pratnju pivskih flaša. Sve najbolje, do slušanja.
Ja.
Jutros mi je ruža procvetala, ružu gledam pa sam zaplakala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala. Ružo moja, mladost sam ti dala, svojom sam te suzom zalivala.
Wat doe je in april?